Здравейте! Нов ден, нов епизод. Днес ще поговорим за пасивно и активно инвестиране и как всъщност комбинацията от тях може да се използва от инвеститорите, така че да вдигнат доходността на своите инвестиции. So, let's begin! Обикновено тези две неща се противопоставят едно на друго. Има цели книги, които са само за пасивното, има пък цели лагери от хора, които са единствено за активното управление,
понеже
там тръпката е bigger. Това са, нали, супер basic казано причините. В голяма степен според мен хората се определят към един или другия лагер въз основа на техните личностни характеристики. Значи хора, които са по-рисково настроени по принцип, те клонят към активното управление. Които предпочитат сейфнес, те клонят към пасивното управление. Което идва, покажа отново как действията на хората в финансовата сфера до голяма степен зависят от психологията, от това какви хора са и така нататък. Първо да кажа какво е пасивно. За пасивно инвестиране се смята тогава, когато редовно влагаш еднакви или до голяма степен еднакви суми в определен актив или в определена инвестиция или в няколко инвестиции. Каквото си решиш, въпросът е да има редовност. Тогава ти не зависиш или поне не би трябвало да зависиш от това в кой етап на пазара се намира съответния актив. Тоест дали примерно е нараснала цената му, дали е спаднала и така нататък. Когато дойде периодът ти за инвестиране, инвестираш. Тръки момента в случая е, че просто когато дойде този момент, много хора включват едни такива защитни в кавички механизми и казват ме примерно, ама що да е баш днеска, сега имам разходи някакви, или сега не съм готов, примерно, или пък той е много нагоре пазара, сега що не го изчакам да падне. Няма такива работи. В смисъл, това е моя идеята да е пасивно и да е редовно. Просто когато го правиш достатъчно дълго време редовно, ти статистически изключваш и неутрализираш възходи, спадове и така нататък. Примерно може да са месечни суми, на 6 месече, годишни също няма значение. Въпросът е да се прави редовно. Плюсове, примерно, измерими плюсове, са това, че ако ето сега тук има в нета да съм отворил един калкулатор, примерно, то сме падна при търсене в Google. Пиша, че искам 10 години да инвестирам месечно по $100, като rate of return или възвръщаемостта, доходността е 6% очаквана от мене годишно. Всеки месец $100. Calculate и то ми казва, че на края на този период от 10 години ще имам $16,326. Инвестицията ще бъде $12,000, т.е. имам към $4,000 плюс за тия 10 години. Not bad. Това е идеята технически. Обаче, което е по-важно за мен е психологическия аспект на това нещо, да инвестираш редовно. Когато инвестираш редовно, ти се чувстваш част от този пазар. Поне това е моят опит. Съгласен съм, че това нещо не важи за всеки човек, защото има хора, които инвестират и предпочитат пасивното инвестиране, просто за да не се занимават. Окей, този подкаст може би не е за вас тогава. Обаче, ако все пак има a bit of riskiness in your temperament, така да се каже, и същото време, нали, искате да постигнете някакви по-добри резултати или поне да се опитате да постигнете по-добри резултати, пасивното инвестиране ви държи on track.
Както тази мелодия отдолу държи ритъма постоянно.
То ви държи да имате представа от пазара, да имате представа какво се случва там, да си наблюдавате инвестиции до някаква степен и точно в този момент може да се включи активния компонент. Тоест, когато имаш пасивно инвестиране, то ти създава основата. То ти създава сейфнета, така да се каже. Нещо, което ти си го правиш независимо от обстоятелствата. Обаче, ние сме хора. Наблюдаваме, преценяваме във всеки момент, съзнателно и несъзнателно, околната среда около нас. Преценяваме информационния поток, който стига до нас. Преценяваме, примерно, че гледаме пазарите, падат рязко, както се е случило миналата година. Или както имаше, примерно, сега, наскоро, пак някакъв спад, миналата седмица, който все още според мен не се съм приключил, въпреки че, нали, има някакви индикации, че се върнаха на нещата на старото ниво, преди спада, ще видим. Въпросът е, че когато има такива възможности и имаш определен ресурс, който може да вкараш точно в тия моменти, когато примерно нещо много е паднало от твоята инвестиция. Не е лошо да се използва този момент, защото като се използва, всъщност вдигаш доходността на цялата си инвестиция. Реално ти, примерно ако пасивното ти изкарва 5-6% на година, което е перфектно нормално като цяло, ако успееш да получиш такъв момент, който да е някакъв спад и да натиснеш тогава с допълнителна сума, може много лесно да си увеличиш възвръщаемостта на цялата инвестиция, вече в зависимост от това какъв процент от общата сума, която си инвестирала в годините или инвестирала в годините, караш отново в нали, точно този активния момент. Така. След като в общи линии обясних какво имам предвид под специалиша според мен комбинация от пасивно и активно инвестиране, бих желал да адресирам някои въпросите, които могат да възникнат по темата. Може би ще възникне въпроса какво би станало, ако активния компонент нали го загубим. Отговорът е много прост. Това нещо, ако се случи, значи сте загубили и пасивната инвестиция, защото говоря за активно инвестиране в мястото, в което вие и пасивната инвестиция. Тоест, ако пасивно инвестирате в даден индекс, активното инвестиране е също в същия индекс, а не активно инвестиране в друг компонент, друго място, въобще друг асет, както се казва professional financial language. Защото тя идеята е, че ако активният компонент, когато си инвестирал в същото нещо, го изгубиш, т.е. той стане 0, значи пасивната инвестиция тотално и тя е изчезнала. Така че най-малката ти тревога в този момент би била активната част от инвестицията. Другия въпрос е с тайминга. По принцип, историята на развитите фондове пазари показва, че те са направени да растат. Те, особено последните години, може би 30, може би малко повече години, прекалено много социални дейности и въобще фондове, пенсионни системи и така нататък, wealth фондове са ангажирани с тия пазари. Те имат нужда, целите пенсионни системи разчитат на това, че пазарите ще растат. Съответно, правителствата са готови да направят каквото и да е, само и само пазарите да растат, и това го показва our recent history. Ето един пример сега за какво точно говоря. Може би някои от вас, които ме слушат, нямат представа примерно как се преживя кризата 2007-2008, обаче там беше точно това нещо. Да, имаше големи причини за спада, който се случи тогава, и тия причини реално не се адресираха особено много, обаче пък намериха за обиколен начин с тук там фалити, тук там доста печатен на пари, такива неща, дигнаха икономиката на крака. Колко това е добре, колко е нормално е друг въпрос. Въпросът е, че това нещо може да се използва. За момента не виждам това нещо да се промени като поведение. От тази гледна точка, спадовете се оказва, че просто единствено са възможности за увеличаване на доходността. Окей, това беше всичко за този епизод, което имах да кажа. Надявам се ви беше полезен и интересен. Скоро ще има и нови неща. Навън продължава да вали. Много интересна, приятна атмосфера. Трябва някак си да измисля как да го направя по-интерактив. Това сега ми се включват разни дискордчета, така че може и нещо там да се измисли. Не го виждам с сайт това нещо. В смисъл, very old school ми идва. Или поне не само с сайт. But anyway, до скоро, до нови срещи on the other side of the financial moon.